Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់ឆ្មាំសមុទ្រចិននៅដែនសមុទ្រអន្តរជាតិអ្នកស្រី Malala Yousafzai បាននិយាយថាស្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានរស់នៅក្រោមរបបអាផាតេតផ្នែក Gender កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ28មានភាពក្តៅគគុកដោយមានការចោទប្រកាន់ថាមានក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រើប្រេងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាដំណឹងល្អសម្រាប់កសិករខ្នាតតូចនៅជុំវិញពិភពលោកស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជារងគ្រោះខ្លាំងដោយសារតែការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់នាវាចិនទៅលើនាវាហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងម៉ានីតប្រទេសហ្វីលីពីនហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសន្ធិសញ្ញារបស់ខ្លួនបានថ្កោលទោសរៀងខ្លួនលើការវាយប្រហារនៅដែនសមុទ្រអន្តរជាតិដែលប្រព្រឹត្តដោយឆ្មាំសមុទ្រចិននិងនាវាកងជីវពលដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានបាញ់កណងទឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីរារាំងនាវានេសាទហ្វីលីពីន3គ្រឿងមិនឲ្យចូលទៅកាន់កោះដែលមានចំនួនមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការវាយប្រហារទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយនាវារបស់ចិននៅតំបន់កោះ Scarborough Shoal ដែលជាកន្លែងដែលមានការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានមកកោឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងនិងឧបករណ៍បង្ហាញផ្លូវរបស់នាវាមួយគ្រឿងក្នុងចំណោម3គ្រឿងរបស់ការិយាល័យនេសាទនិងធនធានជលផលហ្វីលីពីនរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីហ្វីលីពីនពួកគេបានថ្លែងថានាវាកងជីវពលដែលអមដំណើរជាមួយនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេងឮចម្ងាយឆ្ងាយដែលអាចធ្វើឲ្យថ្លង់បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដាVOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកនាង Malala Yousafzai ដែលជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel បានស្នើទាំងក្តីរំជួលចិត្តសូមឲ្យចាត់ទុកអ្វីដែលអ្នកនាងហៅថា apartheid ផ្នែក gender ជាបទរក្រិតនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកនាងយូសេវ្សៃបានអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកទាំងមូលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងរបស់តាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រី Kate Ballett នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាង Malala Yousafzai គឺជាសកម្មជនប៉ាគីស្ថានដែលបានរស់រានមានជីវិតពីការបាញ់ប្រហារទៅលើក្បាលដោយក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងតាលីបង់នៅពេលនាងមានអាយុ15ឆ្នាំដោយសារតែនាងហ៊ានតស៊ូស្វះស្វែងរកការសិក្សានាងបានធ្វើបតកថាក្នុងកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំនៃមូលនិធិ Nelson Mandela នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែធ្នូដែលឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី10នៃមរណភាពរបស់លោក Mandela ប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកត្បូងដំបូងគេដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យស្ត្រីដែលមានវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបានប្រៀបប្រដូចការតស៊ូដ៏យូរអង្វែងរបស់លោក Mandela ប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ជនស្បែកសភាគតិចនិងការបែងចែកពុជសាសន៍នៅក្រោមរបបអាផាតេតនៅអាហ្វ្រិកត្បូង ទៅនឹងស្ថានភាពដែលស្ត្រីនៅអាហ្គានស្ថានកំពុងប្រឈមក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់បានកាន់អំណាចនាងម៉ាឡាឡាយូសាហ្សៃថ្លែងថា
With Mandela's legacy in mind, I asked myself, what injustice is the world overlooking? Where are the allowing injustice?
ខ្ញុំចងចាំនៅមរតករបស់លោក Mandela នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានសួរខ្លួនឯងថាតើភាពអយុត្តិធម៌អ្វីដែលពិភពលោកកំពុងមើលរំលងតើនៅទីណាដែលយើងកំពុងអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពអមនុស្សធម៌ខ្លះជារឿងធម្មតាចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺច្បាស់ណាស់ថាបញ្ហាទាំងនោះគឺការគៀបសង្កត់ទៅលើក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានន
ាងយូសាហ្វហ្សៃដែលបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅអាយុ17ឆ្នាំបានថ្លែងជាសាធារណៈថាវិបត្តិដ៏ទេផ្សេងទៀតដែលកំពុងកើតឡើងបានបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ពិភពលោកឲ្យងាកចាក់ឆ្ងាយពីស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះក្មេងស្ត្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យចំណែកឯស្ត្រីវិញត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើការឬចាក់ចេញពីផ្ទះដោយខ្លួនឯងនាងយូសាហ្វហ្សៃថ្លែងបន្តថា
South Africans fought for racial apartheid to be recognized and criminalized at the international level but
gender ពលរដ្ឋខាងត្បូងបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបអាហ្វរធេតឬអង់ជាតិសាសដើម្បីបានការទទួលស្គាល់នៅកម្រិតអន្តរជាតិនិងចាត់ទុកទង្វើបែបនេះជាបទល្មើសប៉ុន្តែទង្វើបែបអាហ្វរធេតផ្នែក gender មិនទាន់ត្រូវបានរៀបចំជាមូលដ្ឋានច្បាប់នៅឡើយទេហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នៅគ្រប់ប្រទេសឲ្យចាត់ទុកអាហ្វរធេតផ្នែក gender ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ
អ្នកសេកាសាម៉ាសាភរិយាលោកម៉ាន់ដេឡានិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផងដែរនោះក៏បានថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរយ៉ាងដូចនេះថា
Let's be very precise. This thing of men thinking that they have a right over the life
យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវច្បាស់ក្នុងចិត្តថាការយល់ថាបុរសមានសិទ្ធិទៅលើជីវិតរបស់ស្ត្រីការជឿថាពួកគេមានសិទ្ធិទៅលើរូបរាងកាយរបស់ស្ត្រីត្រូវតែបញ្ចប់នៅពេលនេះ
នាងយូសាហ្វហ្សៃនិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែដាក់បញ្ចូលភាសាពាក់ព័ន្ធនឹងអបតេតផ្នែក gender ទៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាថ្មីស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលកំពុងត្រូវបានព្រាងឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាកាសធាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ COP28 នៅក្នុងទីក្រុងដុយបៃប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមកំពុងតែមានសភាពក្តៅគគុកនៅពេលដែលក្រុមមេដឹកនាំជជែកដេញដោលគ្នាពីវិធីដើម្បីទប់ទល់នឹងការឡើងកម្ដៅផែនដីចំពេលមានការចាប់ប្រកាន់ថាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះបានអញ្ជើញក្រុមអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលជាច្រើនពីឧស្សាហកម្មឥន្ធនៈផូស៊ីលលោក Henry Richwell រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅគណៈប្រតិភូប្រហែល 70,000 នាក់កំពុងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ COP28 របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានអ្នកនយោបាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិអំពីផលប្រយោជន៍និងគំនិតជាច្រើនដូចជាថាតើយើងនឹងត្រូវហាមឃាត់ឥន្ធនៈផូស៊ីលទាំងស្រុងឬទេគេបន្ទោសខ្លាំងថាខ្ជូងថ្មប្រេងនិងអូស្មန်បង្កឲ្យឡើងកម្ដៅផែនដីប៉ុន្តែក៏ជាកម្លាំងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាគឺអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមផងដែរទួលលេខចុងក្រោយបានបង្ហាញថាឆ្នាំ2023ត្រូវបានគេរំពឹងថាជាឆ្នាំដែលមានការបំភាយអូស្មန်កាបូនឌីអុកស៊ីតច្រើនបំផុតអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Corin Le Carré ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ East Anglia បានថ្លែងថា
The growing emissions year on year
ការកើនឡើងនៃការបំភាយឧស្ម័នពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានផលប៉ះពាល់ដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយដរាបណាវាមិនត្រូវបានគេបន្ថយមកត្រឹម0ទេនោះការកើនឡើងកម្ដៅនៅតែបន្ត
ការស្រាវជ្រាវដោយសម្ព័ន្ធក្រមបរិស្ថានបង្ហាញថាប្រតិភូជាង 2,400 អ្នកនៅសន្និសីទ COP28 មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មឥន្ធនៈផូស៊ីលលោក Eric Niguna មកពីសម្ព័ន្ធ Kick Big Polluters Out បានថ្លែងថា
This is a 7 times large
ចំនួនអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលមកពីឧស្សាហកម្មឥន្ធនៈផូស៊ីលគឺធំជាងគណៈប្រតិភូជនជាតិដើមភាគតិច7ដង ហើយកើនឡើង4ដងលើសពីប្រតិភូចំនួន636អ្នកកាលពីឆ្នាំមុន
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ត្រូវកាត់បន្ថយ 43% នៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែទិសដៅបច្ចុប្បន្នបង្ហាញថាការបំភាយឧស្ម័នពិតជានឹងកើនឡើង 9% នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានោះលោក Naguna បានថ្លែងថា
យើងត្រូវការការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការឈប់ប្រើឥន្ធនៈផូស៊ីលទាំងអស់មិនថាធ្យូងថ្មឥន្ធនៈផូស៊ីលដែលជួយកាត់បន្ថយជាតិពុលប៉ុណ្ណោះទេគឺទាំងប្រេងឧស្ម័ននិងធ្យូងថ្មទៀតផង
អ្នកផ្សេងទៀតនិយាយថាការទៀមទាត់ពិបាកនឹងធ្វើទៅរួចហើយឥន្ធនៈផូស៊ីលនឹងនៅតែជាផ្នែកមួយនៃធម៌ពលលេឡំជាមួយនឹងការបង្កើតថ្មីដូចជាផ្សារកាបោននិងការចាប់យកកាបោនប្រធានកិច្ចប្រជុំខប28បច្ចុប្បន្នលោក Sultan Al Jaber ក៏ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេងរដ្ឋ Emirates Arab រួមដែលក្រុងនឹងបង្កើនផលិតកម្មយ៉ាងច្រើននៅឆ្នាំ2030លោកចង់ឲ្យបន្ថយឥន្ធនៈផូស៊ីលជាជាងបញ្ឈប់ដោយទទូចថានេះគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីហើយក៏ជួយដល់ការអភិវឌ្ឍដោយប្រឈមនឹងការរិះគន់លោកក៏បានការពារជំហររបស់លោកលោក Al Jaber បានថ្លែងថា
I'm quite surprised with the constant and repeated attempts to undermine
ខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការព្យាយាមមើលស្រាលម្ដងហើយម្ដងទៀតលើការងាររបស់ប្រធានកិច្ចប្រជុំសន្ធិសញ្ញាអង្គការអាស៊ានប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28នេះនឹងការប៉ុនប៉ងមើលស្រាលសារដែលយើងនិយាយដដែលថាយើងគោរពវិទ្យាសាស្ត្រខ្លាំងណាស
់ប៉ុន្តែវាមិនបានបន្ថយការរីកគុណនោះទេសកម្មជនអាកាសធាតុនឹងជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Al Gore បានថ្លែងថា
We cannot play games designed
យើងមិនអាចលេងល្បែងដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីការពារប្រាក់ចំណេញនៃរដ្ឋផលិតប្រេងនិងឧស្ម័នទាំងនេះទេ
កិច្ចប្រជុំ COP28 បានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងក្តៅគគុកក្រុមអ្នកសង្កេតការថាម្ចាស់ផ្ទះប្រឈមនឹងបញ្ហាដ៏លំបាកមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការចរចានានាដើម្បីឲ្យសម្រេចបានសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយដោយសារតែមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគាំទ្រដោយមេដឹកនាំពិភពលោកចំនួន134នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាកាសធាតុដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ COP28 ដែលផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន $2,500,000,000និងជួយដល់កសិករខ្នាតតូចស្របពេលដែលពួកគេកំពុងពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Bilal Hussein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Dubai ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មនិងអាកាសធាតុនិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគាំទ្រដោយមេដឹកនាំពិភពលោកចំនួន134នៅថ្ងៃបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាកាសធាតុ COP28 មានព័ត៌មានល្អមួយសម្រាប់កសិករខ្នាតតូចជំនួបកម្ពុជាផ្នែកអាកាសធាតុនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងខែធ្នូនេះនៅក្នុងទីក្រុង Dubai ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាកាសធាតុ COP28 UAE ស្តីពីកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារដែលធន់នឹងវិធានការអាកាសធាតុក្រុមមេដឹកនាំបានប្រមូលធនធានជាង$2,500,000,000ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រមមន្ត្រីនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះអមជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសស្តីអំពីកម្រិតរួចផ្ដើមជាច្រើនរួមមានទាំងភាពជាដៃគូមានទឹកប្រាក់$200,000,000របៀងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមនឹងមូលនិធិ Bill and Melinda Gates ដែលនឹងផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មអ្នកស្រី Mariam bin Mohammed Al Heri រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបរិស្ថាននៃប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមបានថ្លែងពេលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូថាប្រទេសនានាត្រូវផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មដោយចាត់ទុកថាវាជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងវិធានការកសិកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយទាំងការបំភាយឧស្ម័ននៅលើសកលលោកនិងការការពារជីវិតនិងជីវភាពរបស់កសិករដែលងាយរងគ្រោះ ពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខ្លាំងជាងគេអ្នកស្រីបានបន្តថាការបដិញ្ញាពីប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងជួយកសាងប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារសកលមួយដែលសមស្របសម្រាប់ពេលអនាគត
ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មនិងអាកាសធាតុបានស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយចំពោះការទទួលស្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងបញ្ហាស្បៀងអាហារនិងអាកាសធាតុដូចមានចែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលគាំទ្រដោយប្រទេសចូលរួមដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនជាង 5.7 ពាន់លាននាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកសិករជិត500លាននាក់ផងដែរលោក Richard Oy Drago គឺជាប្រធានកម្មវិធីអង្គការមួយដែលហៅកាត់ថាស្ពងមកពីប្រទេស Burkina Faso លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើធនធាននេះត្រូវបានຈັດចែងត្រឹមត្រូវដោយផ្ដោតទៅលើកសិករជាចម្បងរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៀតនោះធនធាននិងភាពជាដៃគូទាំងនេះនឹងជួយឲ្យកសិករពង្រីកប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលពួកគេកំពុងអនុវត្តស្រាប់ដោយប្រើប្រាស់ធនធានមានកម្រិតលោកបន្តថាធនធានទាំងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងស្បៀងអាហារហើយពួកគេនឹងអាចយល់ដឹងបានកាន់តែច្បាស់ព្រមទាំងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់និងការពង្រីកបន្ថែមនៅបច្ចេកទេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Rosina Benja អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេសកេនយ៉ានៃបណ្ដាញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកកសិកម្មក៏មានក្តីសង្ឃឹមប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅសន្និសីទក្រុងឌូបៃអ្នកស្រី Benja ថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថាកសិករខ្នាតតូចនិងកសិករចិញ្ចឹមសត្វគឺជាចំណុចសំខាន់នៃសកម្មភាពអាកាសធាតុតាមរយៈការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៅលើកម្មវិធីដែលមានភាពធន់នឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុក្រុមរបស់អ្នកស្រីដែលមានឈ្មោះថា Pelum Kenya ធ្វើការលើកកម្ពស់គោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍ Ecology កសិកម្មនិងការអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ជីវភាពរបស់កសិករភាពធន់សម្រាប់កសិករខ្នាតតូចនិងកសិករចិញ្ចឹមសត្វ
ជំនួយមូលនិធិថ្មីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយគាំទ្រដល់កម្រិតជួយផ្ដាំដែលកំពុងដំណើរការដូចជានៅប្រទេសអេត្យូពីដែលនៅទីនោះប្រព័ន្ធជួយដំណឹងជាមុនបានជួយឲ្យកសិករចំណេញប្រាក់រាប់លានដុល្លារតាមរយៈការបញ្ជាការខាត់បងបដាមកពីជំងឺដែលកើតលើដំណាំកសិករនៅក្នុងប្រទេសនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជាច្រើនកំពុងដាំដុះដោយប្រើពូជដំណាំផ្សេងៗដែលមានភាពធន់កាន់តែខ្លាំងទៅលើបញ្ហាបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាមានគម្លាតកាន់តែខ្លាំងរវាងអ្វីដែលកសិកររំពឹងចង់បាននិងធនធានដែលមានពិតប្រាកដសម្រាប់ពួកគេគំរូអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុបានបង្ហាញថានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកសិករខ្នាតតូចដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារហើយការងារផលិតស្បៀងអាហារអាចនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងនិងអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងព្រមទាំងមានគ្រោះអត់ឃ្លាននិងវិសមភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ
លោក Edward Leo Davy គឺជាទីប្រឹក្សាប្រធានសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅឆ្នាំនេះលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើមេដឹកនាំនៃប្រទេសហត្ថលេខីខិតខំអនុវត្តតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនវានឹងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការវិវត្តដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតកសិករខ្នាតតូចលោក Davy ក៏ជាប្រធាននៃភាពជាដៃគូសម្ព័ន្ធស្បៀងអាហារនិងការប្រើប្រាស់ដីនៅវិជាស្ថានធនធានពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងផងដែរលោកបានថ្លែងថាកសិករនៅទូទាំងតំបន់ទាំងនេះនិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតត្រូវការការគាំទ្រនិងត្រូវការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពង្រីកសេវាកម្មរបស់ពួកគេដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងពូជដំណាំដែលមានភាពធន់កាន់តែខ្លាំងនិងច្រើនប្រភេទផងដែរលោកបន្តថាពួកគេក៏មានតម្រូវការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងការទទួលបានទិន្នន័យផ្នែកឧតុនិយមព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក៏ដូចជាទទួលបានដើមទុនដែលជួយឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពនាំផលដំណាំទៅកាន់ទីផ្សារកាន់តែឆាប់រហ័សនិងមានសុវត្ថិភាពក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
អ្នកស្រី Avi Stephanie Lama អ្នកតស៊ូមតិផ្នែកយុតិធម៌អាកាសធាតុមកពីប្រទេសកាមេរូនបានកត់សម្គាល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សន្និសីទ COP28 បានលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករប្រកាន់យកបច្ចេកទេសធ្វើកសិកម្មដែលមាននិរន្តរភាពដូចជា Ecology កសិកម្មកសិកម្មសរីរាង្គនិងកសិរុក្ខកម្មដោយដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមមួយឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធដើម្បីសម្លេងប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី AV បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការអនុវត្តដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានបែបនេះជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គីមីកសិកម្មដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ រក្សាប្រភពទឹកនិងការពារសុខភាពដីវិធានការបន្ស៊ាំដូចជាការដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលកាន់តែល្អជាងមុនជួយឲ្យកសិករមានភាពធន់ទៅនឹងហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីស្ត្រីដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28កាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះដូចជាកម្ពុជាជាដើមពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់នឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់អ្នកនាងកានវិជ្ជការរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងដុយបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងរួមគ្នាថាស្ត្រីក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍដែលងាយរងគ្រោះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយពួកគេបានជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់ការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឬ ADB និងមជ្ឈមណ្ឌលមូលនិធិភាពធន់ AS Rockefeller ស្ដីពីការកើនឡើងពីលើកម្ដៅបង្កើតដំណោះស្រាយដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីចំពោះភាពកានតឹងនៃកម្ដៅដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2023អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអគ្គរដ្ឋទូតសកលអាស្រុកទទួលបន្ទុកផ្នែកកម្ដៅសុខភាពនិង gender លោកស្រី Hillary Rodham Clinton បានថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះថាស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ងាយរងគ្រោះជារឿយៗបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារឥទ្ធិពលនៃការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីលោកស្រីថាជាទូទៅស្ត្រីបានរួមចំណែកតិចតួចបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែពួកគេបែរជាត្រូវរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញ
Women represent 80% of climate refugees and when women are displaced they are at increased risk of violence
ស្ត្រីតំណាងឲ្យ 80% នៃជនភៀសខ្លួនដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនៅពេលដែលស្ត្រីត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅពួកគេមានហានិភ័យកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាការជួញដូរមនុស្សការជាប់គាំងនិងប្រហែលជាបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងឱកាសការងារហើយស្ត្រីតំណងជាស្លាប់ក្នុងគ្រោះធម្មជាតិ
ជាមួយគ្នានឹងកិច្ចពិភាក្សានោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ADB ក៏បានប្រកាសសម្ពោធគម្រោងបិទផ្ដើមថ្មីមួយក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 3.8 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសចំនួន5ដែលរួមមានកម្ពុជាផងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនិងបណ្ដាក់ទុនក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃភាពតានតឹងដោយកម្ដៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីបើតាម ADB កម្មវិធីជំនួយបច្ចេកទេសថ្មីនេះនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង់ក្លាដេសប៉ាគីស្ថានស្រីលង្កានិងតាជីគីស្ថានរយៈពេល3ឆ្នាំដោយនឹងស្រាវជ្រាវពីការគម្រាមកំហែងនៃភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីនិងកំណត់គោលនយោបាយសកម្មភាពនិងការវិនិយោគជាក់លាក់ដែលអាចជួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃកម្ដៅលើស្ត្រីនិងកុមារីលោកស្រី Hillary Clinton លើកឡើងថាសកម្មភាពជំនួយផ្សេងៗក្នុងការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយការកើនកម្ដៅដោយសង្កត់ធ្ងន់ពិសេសលើស្ត្រីនិងកុមារីពិតជាអាចជួយជំរុញឲ្យស្ថានភាពនេះប្រសើរឡើងចំណែកលោកស្រីអេលីនីមីរីហ្វ្លីប្រធានការិយាល័យផ្នែកកម្ដៅសកលនៃ UN Habitat ប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានោះថាស្ត្រីរងគ្រោះខ្លាំងពីការកើនកម្ដៅដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារស្ត្រីជាអ្នកចិញ្ចឹមរកចំណូលនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះបន្ថែមលើនេះពួកគេតែងជាអ្នកមើលថែសមាជិកគ្រួសារដែលកាន់តែងាយរងគ្រោះដូចជាមនុស្សចាស់កុមារតូចនិងអ្នកជំងឺជាដើម
Women are always the ones that have to take care of them on top of everything else that they have
ស្ត្រីតែងតែជាមនុស្សដែលត្រូវតែមើលថែពួកគេលើសពីអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលពួកគេត្រូវធ្វើដូច្នេះដោយសារអាកាសធាតុបង្កើតលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនស្ត្រីទទួលបន្ទុកកាន់តែច្រើនហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះពួកគេដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងកាន់តែច្រើននិងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងប្រឈមនឹងហានិភ័យកាន់តែច្រើនផងដែរ
លោកស្រីអេលីនីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរងគ្រោះទាំងអស់គួរតែបង្កើតគោលនយោបាយការពារស្ត្រីនិងកុមារឲ្យបានច្រើនហើយកសាងភាពធន់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងទីក្រុងនិងភាពធន់នឹងសង្គម
If we don't focus on social cohesion and on creating support
ប្រសិនបើយើងមិនផ្ដោតលើការរួបរួមសង្គមនិងការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងនិងក្នុងសហគមន៍ទេនោះយើងនឹងមានលទ្ធផលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
ការកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មប្រចាំឆ្នាំជាង650,000,000ម៉ោងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលស្មើនឹងប្រហែល148,000,000ការងារពេញម៉ោងបើធៀបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ស្ត្រីត្រូវរងផលប៉ះពាល់មិនសមមាត្រដោយការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពដែលប្រឈមនឹងលក្ខខណ្ឌគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនិងការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមយ៉ាងច្រើននេះបើតាមធនធានគី ADB លោកអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាដែលបានចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28នៅទីក្រុងឌូបៃដែរនោះបានប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាកម្ពុជាមានគោលនយោបាយការពារស្ត្រីនិងកុមារពីផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិរួចហើយប៉ុន្តែនៅត្រូវការការអនុវត្តតបនឹងសំណួរថាតើនឹងមានការអនុវត្តឬការបដិញ្ញាបែបណាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារស្ត្រីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអៀងសុផល្លែតប្រាប់ថាក្រសួងបរិស្ថានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាភាពស្អាតកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកសម្រាប់ជួយដល់ផ្នែកអនាម័យនិងសុខភាពកុមារនិងស្ត្រីបង្កភាពស្រស់ស្អាតបង្កើតបរិយាកាសស្រស់ស្រាយក្នុងគ្រួសារកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានិងភាពបៃតងជួយប្រជាសហគមន៍ដាំដើមឈើស្មនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីទទួលបានផលជាស្បៀងអាហារផលដំណាំសម្រាប់លក់នៅទីផ្សារនិងផលដំណាំសម្រាប់បម្រើឲ្យទេសចរធម្មជាតិជួយលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាសហគមន៍ជាស្ត្រីនិងកុមារតែនេះគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍ពីជ្រុងបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះតែពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថាន 2023-2028 ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានត្រៀមប្រកាសពីការបដិញ្ញាជិតចំនួន7ចំណុចនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28នៅទីក្រុងឌូបៃដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាជាសកលនេះផងដែរបើតាមការផ្សាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2021បង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាងគេខណៈដែលប្រជាជនមួយភាគធំពឹងអាស្រ័យលើរបរកសិកម្មសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងកំពុងរស់នៅតំបន់ដែលងាយទទួលរងទឹកជំនន់របបទឹកភ្លៀងកំពុងមានការប្រែប្រួលនិងពិបាកក្នុងការព្យាករណ៍ដឹងមុននាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែច្រើនឡើងដូចជាព្យុះត្រូពិចគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើមអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញបន្ថែមថាបញ្ហាទាំងនេះបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងមកលើសហគមន៍និងនាំឲ្យមានការបាត់បង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការជាប់បំណុលការកើនឡើងនូវវិសមភាពអសន្តិសុខស្បៀងនិងការបាត់បង់អាយុជីវិតហើយកុមារស្ត្រីជនមានពិការភាពចាស់ជរានិងក្រុមដែលមានឱកាសតិចតួចនៅក្នុងសង្គមដូចជាសហគមន៍ជនទេសន្ត្រប្រវេសន៍ជាដើមនិងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេរាយការណ៍ពីទីក្រុងឌូបៃនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសារមារឌីអ្នកសម្របសម្រួលអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគូប10ឆ្នាំនៃកម្មវិធីមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា VICELY កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីត តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.